Радиока 2 от мястото на събитието. Пресконференция на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 30 октомври.
Уважаеми колеги, здравейте, добре дошли на днешната ни пресконференция. Тя е на тема оперативна програма Региони в растеж и по-точно проектът, който Министерството на образованието и науката изпълнява като конкретен бенефициент за обновяване на образователната инфраструктура на 102 професионални гимназии. Министър Нанков е представител на финансиращия или управляващия орган, аз съм представител на конкретния бенефициент, Министерство, към което са тези 102 гимназии. Имаме задължението да популяризираме, да ви информираме за изпълнението на този проект, който е финансиран по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година и са финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Давам думата на министър Нанков най-общо да ви представи оперативната програма и по-точно трета ос на оперативната програма.
Краси, благодаря. Добър ден и от мен. Аз ще бъда наистина малко по-общ. Няколко основни теми, които засягаме по линия на програмата чието компетенции, наши компетенции е управлението на и финансовите процеси, на съответно и на проектите по нея. Колегата Тално спомена, ние сме управляващ орган на оперативна програма Региони в растеж, бенефициент както общински администрации, така и някои други компетентни ведомства. Най-важното е, че в настоящия програмен период 2014-2020 година, в рамките на миналата, на тази и на следващата година, ще реализираме проекти, насочени към подобряване на материално-техническата база в учебни заведения. Като започнем от детски градини, минем през училище, минем през висши учебни заведения с наистина огромен ресурс от 624 милиона лева. Този финансов ресурс надвишава с около 30% предвидения през предишния програмен период 2007-2013 година. И нещо много интересно, той колегата ще спомене, предполагам, в презентацията, като говорим за трета приоритетност. Този път сме направили изключително много не само върху основното, върху предучилищното образование, но и върху професионалното образование. Той ще спомене и защо сме направили и подобна приоритизация, но още малко цифри от моя страна. 624 милиона лева споменях, разпределение в 72 общини, бенефициенти по отделните проекти, по първа и по трета приоритетна ос. Три министерства, Министерство на образованието и науката, на младежта и спорта и трето Министерство на културата, които ще извършат модернизация, подобряване на материално-техническата база в общо 416 учебни заведения, в които се обучават 255 269 деца и младежи. Сметнахме го преди няколко седмици, преди два месеца имахме представяне на тези данни, първично представяне на тези данни. Сметнахме го, че за всяко от децата, посещаващо няколко от тези 416 заведения, които ще се обновяват по програмата, се пада инвестиция от 2444 лева. Целта, разбира се, основната ни цел подкрепа на основният приоритет на нашето правителство, образованието и създаването, разбира се, на здравословна учебна среда за подрастващите, защото е неразделна част от съвременните изисквания за качествено и модерно образование. Напредъка към момента, каква е реализацията на отделните проекти, малко повече последствие на проектите за професионалните гимназии, на които бенефициенти Министерство на образованието, но към момента имаме подписани договори с 17 общини по първа приоритетна ос на стойност 130 милиона лева. В процес на подготовка и изключване с друга група проекти за образователна инфраструктура, 16 още проекта на стойност почти 168 милиона лева. За ремонти в 30 училища и 40 детски градини. Министерството на културата, младежта и спорта получават подкрепа в размер на 14 милиона лева за извършване на ремонти в спортните училища и училищата по изкуства. Те са ведомства, знаете, държавни на двете ведомства. Относно професионалните училища, обект на специално внимание за тях, но да го споменах, колегата ще каже някои думи повече, имаме осигурен бюджет от 166 милиона и 500 хиляди лева. При само 10 милиона в предишния програмен период. Виждате каква разлика сме направили при отчитане на приоритетите. Ще спомня колегата Вълчев защо сме го направили, но имаме 16 пъти по-голям ресурс прямо от 2017-2013 година. В момента се провеждат процедурите за избор на изпълнители на основните дейности. Това са строително-монтажните, ремонтни дейности, строителният надзор, след което предстои изключване на конкретните договори и стартиране на ремонтните дейности. Говорим за 144 професионални училища. Обяснявам, 102 са тези, на които бенефициент е Министерство на образованието и науката, а останалите 44 са, 42, прощавайте, до 144 са с бенефициенти общини. С бенефициенти общини, 31 са общините с класирани учебни заведения. Спирам до тук, повече подробности ще даде колегата. Наистина, ние винаги призоваваме към пълна мобилизация на бенефициентите, за да може освен в регламентираните срокове, но и с така грижа към подаващото поколение, към цялата образователна система, да имаме наистина качествени и ефективни проекти. С колегите от Министерството мисля, че нямаме никакви проблеми. Проектът ни върви в срок и още от начало следващата година ще стартират и строително-монтажните ремонтни дейности. Спирам до тук, оставам просто за въпроси. Благодаря.
Конкретно за проекта, по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Да, това е разликата. 102 са професионалните гимназии, финансирани чрез бюджета на Министерство на образованието и науката. Общо са 144 професионалните гимназии, които ще получат финансиране по трета основна оперативна програма Региони в растеж. Това са близо 40% от професионалните гимназии, в които обаче учат близо 55% от учениците. Т.е. в общия случай са по-големи професионални гимназии. За разлика от предишния програмен период, както подчерта министър Нанков, ние имаме 16 пъти повече средства насочени към професионалното образование. Причините са две, като основната е акцента, приоритета, политическия приоритет, който е даден на професионалното образование и неговата важност за икономиката. Втората, може би по-маловажна причина е това, че това до известна степен балансира предходния програмен период, когато относително малък беше процента на професионалните училища, които бяха включени тогава в оперативна програма Регионално развитие за сметка на общообразователните, сега не специализирани училища. Училищата бяха приоритизирани по методика, която отчита най-общо къде е по-висока обществената възвръщаемост от единица вложен ресурс, като в тази методика фигурираше големината на училището, това къде е разположено, по кое професионално направление получава. Така, например, техническите и земеделските професионални гимназии, включително и тези по горско стопанство и ветеринарна медицина, получиха допълнителна тежест в тази методология, т.е. може да се каже, че те са допълнително приоритизирани, но всъщност в списък от 144 професионални училища ние ще видим такива с всякакъв профил, но по-малко, но по отношение на техническите и земеделските гимназии може да видим и по-малки училища, докато по отношение на тези по обществено хранене, по туризъм, по икономика са предимно по-големи училища. Също така и професионално направление строителство и геодезия беше приоритизирано, т.е. има акценти върху професионалните гимназии по строителство в тази методика, по която те бяха класирани. По този начин средствата ще бъдат насочени към повече ученици, към материална база, която има по-голяма възвръщаемост. Предишния програмен период, когато беше на принципа на кандидатстване с проекти, в известна степен класирането зависи от това кой по най-добрия начин, кой е проявил активност и кой по най-добрия начин си е написал проект. Впрочем, междувременно две от професионалните гимназии придобиха статут на национални училища, но общините ще реализират техните проекти. Това са двете професионални гимназии в Стара Загора, по ветеринарна медицина в Стара Загора и в Ловеч, от които се обучават деца от много области. Това е основната причина те да бъдат одобрени като училища с национално значение. Тук може да видите на този слайд най-общо разпределението по професионални направления на учениците, които се обучават тези професионални гимназии, които ще бъдат обхванати и ще се ползват от интервенциите, от инвестициите по проекта с бенефициент Министерството на образованието и науката. Както ви казах, има от всички професионални направления. Имаме също така и от всички области проекти. Всички 28 области условно са разделени в 8 договора за безвъзмездна помощ, които бяха бяха оценявани и одобрени от управляващия орган към Министерството на регионалното развитие. Общата стойност на проекта на Министерството на образованието и науката е 112 милиона и 500 хиляди. Най-напред, понеже имахме едно земеделско училище, то беше обособено в отделен проект, виждате в генерал Тошево и върви изпреварващо. Останалите са разпределени по регионите на планиране. Като виждате, че имаме от всички региони и по стойността, приблизително еднакви са стойностите. Северо-западен район 18 милиона и половина. Съпоставим с останалите. Южен централен 15 милиона. 13 милиона са в София град. Мисля, че бяха 15 държавни професионални гимназии ще бъдат обхванати в София. 15 милиона и 800 в Югозападен район и в Североизточен 15 и 600 приблизително. За какво са насочени? Но от изискванията е да бъде цялостно подобрена образователната среда, да има цялостна промяна на облика в училището, т.е. не да се отделни елементи на образователната инфраструктура да бъдат засегнати, да се оправи само покрива или отоплителната инсталация или дограмата, да има цялостна промяна на облика, която да позволи да учениците да се ползват от тази комплексна интервенция и да бъде оценена като такава. Голяма част от мерките са насочени към изпълнение на дейности по енергийна ефективност, това саниране на сградите, подмяна на дограма, полагане на подпокривна изолация и други. Имаме подмяна на отделните инсталации, вътрешни ремонти, доставка на оборудване, доставка на оборудване на специализирано оборудване за професионалните гимназии и също така и спортна инвестиции в спортна инфраструктура. Ето го най-общо разпределението. Условно до известна степен ремонт на учебни корпуси 60 милиона близо. Ремонт на работилници и лаборатории за провеждане на професионално обучение 15 милиона 780. Ремонт на общежитие 7 милиона и 200. Доставка на специализирано оборудване в завеждане на стойност 8 милиона. Т.е. една немалка част от средствата ще бъдат насочени към специализирано оборудване и ремонт на специализираната база за учебно-практическо обучение в професионалните гимназии, която е изключително важна. В 8 гимназии ще бъдат изградени нови физкултурни салони, стоимост 4 милиона и 600. В 59 гимназии ще бъдат ремонтирани съществуващите физкултурни салони, а в 67 гимназии ще бъдат ремонтирани спортните площадки, също така и дворните пространства в 79 гимназии на стойност 4 милиона и 700. Това е най-общо статистиката. На разположение сме за вашите въпроси. Благодаря ви за внимание.
Кое наложи администратори от МОН да ръководят тези проекти? Служители на МОН да ръководят тези проекти, а не директно в училищата? Кое е по-добро този вариант? Като може да покажа кои са ръководителите на проектите от МОН? И свързваме с това, как тази агенция, където отдобре ще заработи, вместо директорията на МОН, която управляваше тези програми, как тя става независима при положение, че е подчинена директно на министъра, как се разделят управляващите от разпределителните функции, при положение, че отново тя си е част от МОН.
Този проект с този брой училища има характеристиките до голяма степен на системен проект. Министерството при системни проекти е определено изначално, както по оперативна програма на регионите растеж, така преди всичко по оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж, е определено изначално като конкретен бенефициент, за да бъде осъществена необходимата координация и също така, за да може Министерството с целия си институционален административен капацитет да осигури изпълнението на тези проекти. Мисля, че 2014 или 2015 година в началото водихме разговори с Министерството на регионалното развитие, дали процедурите по възлагане на реда на закона за обществените поръчки да се изпълняват от училищата или от Министерството на регионалното развитие. Това експертното мнение на управляващия орган беше, че ще имаме по-малък потенциален риск, ако те се изпълняват от страна на Министерството на образованието и науката. Друга страна, и Министерството последните години категорично може да видите политика да децентрализираме възлаганията към тези, които са с бюджетни средства към училищата. Министерството почти няма процедури за възлагане на ремонтно-строителни дейности през последните години. Но тук предвид мащаба на интервенцията, предвид това, че почти цялата трета ос, много голяма част от трета ос на оперативна програма риска стои върху този проект, беше важно Министерството да се ангажира с целия си институционален капацитет. Ръководители на проекти формално са служители на Министерство. Служители на Министерство, не мога да ви ги изборя всички, те са служители от една дирекция. Дирекция Държавна собственост, инвестиционна политика и обществени поръчки, прощавайте, преди се казваше инвестиционна политика. Последният въпрос по отношение на изпълнителна агенция оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж. Факт е, че тези проекти, по които Министерството е конкретен бенефициент по оперативната програма, са важни за системата. Важни политики разчитат на тези проекти и Министерството, институционалната ангажираност на Министерството е важна за продължаването на тези политики. Институционалната му ангажираност като конкретен бенефициент. От друга страна, ние сме управляващ орган Министерството. Вие знаете, бяха търсени още от началото на годината, веднага след одитния доклад, различни варианти за разделяне на функциите. Факт е, че ние трябваше да пристъпим към по-категоричен вариант за разделяне. Варианта с китайска стена в Министерството не като че ли не получи достатъчно одобрение, или по-скоро този вариант не беше в по-голяма степен препоръчан за разделяне на функциите. Когато изпълнителната агенция е самостоятелно юридическо лице, тя разбира се, че е подчинена на министъра, но има по-малко рискови за взаимодействие между звената, между този управляващ орган и останалите звена, които са ангажирани с функциите на конкретен бенефициент. Впрочем, тази концепция за разделение на функциите, тя не е довършена. Министерството ще направи и следващата крачка и ще бъде създадено звено за изпълнение на проекти, което също така до голяма степен ще обособи пък функциите на Министерството като конкретен бенефициент в самостоятелно звено. Сега дали това звено ще бъде извън Министерство или в Министерство, все още се преговаря. Разбира се, министъра не може да бъде разделен, да бъде разрязан на две. Затова ръководител на управляващия орган не е министъра, а е главният директор, а след два дни ще бъде изпълнителният директор на агенцията. Имаме така индикации, че този модел на разделяне е приемлив. Който от моделите да изберем, ние не можем да, както ви казах, да постигнем крайна функция, но също не крайна функция, крайен вариант на разделяне. Не можем да се откажем от нито една от двете функции в този програмен период.
Ама ви обрати още едно за нашата
В момента, да, в момента много служители на Министерството, на регионалните му управления и на някои други второстепенни звена са ангажирани в изпълнението на проектите, в екипите за изпълнение на проектите. Те са почасово ангажирани. Всъщност това нещо може да го видите в много администрации, дори и в много министерства. Просто в Министерството на образованието е в най-голям обем. Поради факта, че с най-много проекти сме конкретен бенефициент. Ще ви дам пример само по единия проект. Месечно се отчитат над 40 000 документа, които трябва да бъдат потвърдени в информационната система и след това да бъдат верифицирани. Това са човеко-часове, които няма как да ни бъдат, които трябва да бъдат обезпечени с човешки ресурс. Това е проект, по който участват 330 000 деца и над 30 000 души педагогически и друг персонал. Това звено по-скоро ще поеме функциите на тези екипи за управление. Тоест, едни служители, вместо да правят и това, и регулярните си задължения, ще имаме съобразно разделение. Тези служители, една малка група служители, малък брой служители, ще се занимават основно с тези функции по управление и координация на проектите. И само с това. Това е добър въпрос. Надявам се, в момента процедурата, която е с множество обособени позиции, процедурата по реда на Закона за обществените поръчки, е приключило подаването на оферти. Колегите трябва да оценят над 200 оферти. Независимо си от тяхната бързина на работа, зависимо си от това дали ще има обжалване, в общия случай трябва договорите за инженеринг да бъдат сключени първата половина на следващата година, като надяваме се, че по-голямата част от интервенциите ще могат да бъдат извършени периода май-септември, така че да хванем и летния период, когато ще се налага по-малка реорганизация на училищни сгради. Следващата година имаме концентрация на множество проекти, включително и по първа основна оперативна програма Региони в растеж, където общините са получатели на средства за образователна инфраструктура, по така наречените интегрирани планове. Т.е. ще имаме множество образователни институции, които ще трябва да бъдат ремонтирани по едно и също време, което ще наложи премествания, временни премествания на училища, реорганизация. То още от сега правим организация, заедно с общините, най-големите общини, началници на регионални управления, това да доведе до по-малко проблеми и да ни създаде предпоставки за прекъсване на учебния процес.
Възможно ли да кажем, че по-голяма част от това се намерят за нещо лято?
Точно така.
А имате ли информация колко от тези професионални гимназии наистина са в много локални състояние? Можете да ни кажете, кои области имат на поселение?
Нямаме областно или регионално групиране. Във всички области и градове имаме професионални гимназии, в които са извършени интервенции. Последните 15 години условно бяха направени немалко инвестиции в образователна инфраструктура, но малко от тях засегнаха цялостната инфраструктура на едно училище. Някъде са сменени само дограмите, другаде е оправен покрива, на трето място отоплителната инсталация, но такива цялостни интервенции няма. Скоро посетих едно училище изцяло ремонтирано за сметка на фонд Козлодуй, но само отвън. Сега то е включено и изцяло ще бъде ремонтирано отвътре. Общо, много по-голяма част от училищата са ремонтирани отвън, са им сменени дограмите, но малка част от училищата са ремонтирани отвътре. Тоест кабинетите, туалетните, ако искате, които също са много, много важни, коридорите. Да. Не, 102 трябва да са по нашия проект, а на сайта на оперативна програма Региони в растеж, мисля, че на всички. Те са избирани, както ви казах, по методология. Методологията, общо взето, се точкуват в зависимост от различни критерии професионалните гимназии. Това беше направено 2015 година, като един от критериите с основна тежест беше броя на учениците. Отколкото повече ученици се ползва една инфраструктура, толкова при равни други условия е по-висока нейната ползваемост и възвръщаемост. Това в какви професионални направления са, както ви каза, едни професионални направления бяха предоставени повече точки, в какви райони се намират, т.е. беше направена и регионална балансираност на това разпределение. Мисля, че методологията също е има или е имаше на нашия сайт, вече не съм сигурен. Но общо взето това са професионалните гимназии, които дългосрочен, средносрочен и дългосрочен план са и най-жизнеспособните.
А имате ли увереност, че ще се справите, като имате ми предвид ниския процент на реализирани проекти по вашата програма на наука и образование и многото слабости, които откриват европейските комисии в административния капацитет?
Рискове винаги има и недостиг на капацитет. Ако ви кажа, че Министерството е с най-високия капацитет, разбира се, звучи несериозно. Факт е обаче, че ако погледнем през оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, Министерството много по-малка степен ни се е справило, дори бих казал много добре се е справило с функциите си на конкретен бенефициент. По-лошо се е справило с функциите си на управляващ орган. Дори ще ви дам пример за миналия програмен период, оперативна програма развитие на човешките ресурси 2007-2013, Министерството 3-та и 4-та ОС бяха напълно оползотворени средствата. Това са 3-та и 4-та ОС бяха средствата за предучилищно, училищно, висше образование. Въпреки, че имахме голям риск към 2012 година, ние успяхме да оползотворим всички средства. По отношение на този програмен период, по същия начин, проектите, по които Министерството е конкретен бенефициент, също се изпълняват. Критиките са по отношение на общата система на управление и разделение на функциите и по отношение на оценителния процес. Но не толкова по отношение на изпълнението на функциите на Министерството конкретен бенефициент. Факт е обаче, че заради това, че Министерството има много проекти, по които е конкретен бенефициент, неговия капацитет е изправен на изпитание. Ние имаме да правим в кратък срок много голям обем от обществени поръчки, тъй като една голяма част от проектите разчитат на възлагания. За радост по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, голяма част от проектите разчитат на образователните институции. Училища, висши училища. Тук ще се справим, ако колегите се справят основно с възлагането на инженеринга, на оборудването и след това на контрола на дейност.
Какво стана се пак с тези спрените проекти? Там имаше замразени, да е наречени проекти, за които имаше декларация от Европейската комисия, че парите ще бъдат намерени. Тоест, те ще бъдат губени с определен процент, а просто беше върху кои пари са наложи пари.
Да, ще ви отговоря. Значи, на две групи могат да бъдат разделени тези проекти, за които предполагам, че говорите. Едната група са така наречените грантови схеми. Това са проектите, които се финансираха на конкурентен принцип. Там критиките в доклада на Европейската комисия бяха към оценителния процес. И върху тези проекти ще бъде наложена корекция. Най-вероятно това ще бъде плоска финансова корекция. Процента на тази корекция не е уточнен към момента. Аз лично не участвам в разговорите. Управляващия орган води разговори с одитиращия орган и с Европейската комисия по отношение на процента на корекцията. Втората група са така наречените системни проекти. Тук критиките също са към оценителния процес, но те са свързани по-скоро с изпълнението на индикаторите, с допълнителните, а не с основните дейности. И тук ще бъдат намалени бюджетите на проектите. Това намаление вече е направено. Тоест една част от разходите няма да бъдат извършени, тъй към момента ни са извършени тези разходи. подчертавам, основно за допълнителни дейности. Тоест няма да бъдат намалени студентските стипендии или студентските практики или дейностите по интереси, дейностите за преодоляване на образователните трудности. Основно допълнителните дейности ще бъдат намалени. Към днешна дата върху тези проекти не се предвижда корекция. Не, казах ви, че към днешна дата не знам с колко. Те бяха две операции, но не мога да ви кажа точно колко проекта бяха. Мисля, че двете операции бяха някъде близо за между 45 и 50 милиона. Ако искате, помоля управляващия орган да ви предостави информация за конкретния обем на финансиране на сключените договори по двете грантови операции. Едната за системата на училищното образование, другата за системата на предучилищното. Към днешна дата оценяваме високо работата по механизма. Благодарим на всички, които се включиха, на всички учители, на представителите на всички други институции. Очевидно това е подходът. Трябва да се работи съвместно, екипно. Нещо друго, което направихме важно, което признавам се дори в самото начало, ние го бяхме предвидили, това е информационната система. Ние трябва да знаем във всеки един момент на всяко едно дете в задължителна предучилищна училища възраст как се упражнява правото на образование. То е право за детето, но пък е задължение за родителя. И с тази информационна система и това взаимодействие, което постигаме информационно, ние знаем всяко. Би трябвало да знаем, все още не знаем, заради това, че много деца пътуват, но би трябвало да знаем всяко едно дете всеки един момент дали упражнява правото си на образование. Имаме много деца, които напускат страната, връщат се, не е ясно дали са записали навън. Информационната система на базата на качените карти, защото за всяко едно дете се попълва карта, към дата при миналата седмица показва над 17 000 деца, които тази година са записани, но миналата не са били записани. Сега не всички от тях са записани благодарение и само заради механизма. Факт е, че и самия механизъм, заявената съвместна работа на институциите имаше и сигнален ефект. Може би деца са се записали само заради този сигнален ефект. В същото време обаче откриваме и такива деца, които миналата година са били записани, но тази година не са записани. Предоставена е сега информацията на екипите, те продължават работа. Много деца не са били открити на адресите им и липсва информация, че живеят на друго място или са в чужбина. По-голямата част от децата, които не са открити, са в чужбина. Това обикновено го потвърждават съседите. В по-малките населени места го знае селския кмет или съседите, но много деца не са открити на адресите, живеят на друг адрес, на който не са регистрирани. И дори в София може да видите предошли деца, които са предошли от други краища на страната, други населени места. Така че работата по механизма продължава. Предизвикателство пред нас е да запазим интензитета на работа и след това предизвикателство пред образователната институция да ги включи ефективно тези деца.
Знае ли се вече колко са децата, които са завършили седми клас успешно, а не са записани после?
Да, но не съм сигурен дали мога да ви кажа точния брой. Значи факт е, че ние всяка година имаме отпадане спрямо предходната. Деца, които са били в пети клас, не може да ги откриш в шести. Деца, които са били в шести, не може да ги откриш в седми. И така нататък. Но все пак имаме една по-рязка граница между етапите. След четвърти и след осми клас до миналата година. Сега тази граница е след седми клас. Имаме по-голямо отпадане след 7-ми клас, отколкото другите класове, но то е по-малко, отколкото предходни години е било след 8-ми клас. Трябва да още веднъж да проверим информацията. Факт е, че за една част от децата, и това отпадане е концентрирано там, където имаме деца от уязвими групи, там, където имаме деца от ромски происход. Факт е, че за една част от децата има културни задръжки да ходят да се учат в друго населено място. Това при посещенията ми в страната са ми го казвали. Те или не искат, или чувстват по-задължително. задължение да бъдат по-добре облечени, да бъдат по-добре обути, ако искате. Това ми казаха последния път и това е причина за отпадането. И тук стои пред нас предизвикателство и пред общините да бъде разширена мрежата от обединени училища, също така тези обединени училища като профили на обучение да бъдат обвързани с професионалните гимназии.
Може ли нещо за подготвителните групи в детските градини? Има ли някакъв вариант, който ви се обмислите или повседневно родителите на това, защото вече има общини, които са въвели тези практика, не се плаща нищо, не че има такива, които държат само за храна да се заплаща?
Бих разделил разходите за предучилищно образование на три. Най-голямата част от разходите са за педагогически и непедагогически персонал. Тези разходи се финансират за всички деца от 3 до 7 години. И това са основната част от разходите, както ви казах, най-голямата. Втората част от разходите са веществената издръжка. Тази веществена издръжка, това са ток, вода, отопление. Тя се финансира от държавния бюджет за децата в задължителна предучилищна възраст, децата на 5 и на 6 години, в размер на 300 лева годишно. Но ни се финансира за 3 и за 4 годишните деца. И третата група разходи са разходите за храна. Тук се финансират разходите за закуски на децата в задължителна предучилищна възраст по общата програма, която се финансират и училищата, и редица детски градини са бенефициенти по програмите на фонд Земеделие. Но не се финансира обяд. Всъщност обяд не се финансира и за учениците. Единственото, което не се финансира за 5 и 6 годишните е обяда. Сега има малко противоречие, с което се опитваме да отстраним с промяна в закона за предучилищното и училищното образование. Това, че таксата в закона за местните данъци и такси е определена да бъде за отглеждането, възпитанието на децата, ние или по-точно родителите трябва да плащат само за храна на 5 и на 6 годишните деца. Държавата дава допълнително 30 лева на месец за дете на 5 и на 6 години. Факт е, че имаме общини, които са освободили от такси, но те са го направили за тяхна сметка. Нашето мнение е, че таксите трябва да бъдат по-ниски за 5 и за 6 годишните деца и те въобще това плащане въобще не следва да се казва такса, ако подхождаме формално, както ви казах, по смисъла на закона за местните данъци и такси. И това е промяната, която се прави в закона, която беше записано, че отпадат таксите, но не, те не отпадат, просто ще остане само плащането за храна. Надявам се през следващите години, разбира се, да има възможности за една такава политика, защото тя е важна да осигурим по-добър достъп в системата на предучилищното образование. Въпреки, че то едно дете и вкъщи да стои, пак ще има разходи за хранение, но ако те се поемат от детската градина, от държавния бюджет, би било добре, но с един държавен бюджет не можем да направим всички, не можем да реализираме всички добри намерения.
Те са 17 000 деца, които са записани, върнати, дали са останали след два дена в училище? Те са избирани на мен. И доколко ни е надежна информационната система, защото моя призната майка не е от уязвима група, майка на 4 деца от столичния квартал Кеджигемита се оплаква, че мобилната група е звъннала на вратата й. Да търси съпруга, който е починал преди 7 години и да попита защо детенцето не ходи на предучилищна, а той е тръгнал на 15 септември. Мисъл, това е пример. Представим, че жената е обидена, ли, че детето си ходи на предучилищна, но показва, че има разминаване в данните.
Това е пример точно за това уточнение, което направих, че не всички 17 000 деца са записани благодарение на механизма. Тоест, те са записали детето си. Предходната година не е фигурирало в системата, нашата информационна система на Министерството на образование. Тоест, най-вероятно, те го записват за първи път. И затова се е появило, затова са отишли на адреса. Това беше първия етап. Децата, които не са открити през в системата предходната година. Плюс това ние имаме един наръст от 5 към 6 годишни деца по отношение на обхвата и 6 годишни към първи клас, който е нормален всяка година. Ние сме го изчистили този ръст. Най-вероятно това е точно от тези на тези деца. Извинявай, може ли да го повторите? Някой от тях може и днес да се е взел медицинска бележка и да отсъства. Миналата седмица това говорихме, че се сливат празници. Сега покрай 1 ноември нищо чудно някой да е слял и празници. Това зависи от усилията на най-вече на образователните институции. Наблюденията ни показват, че резултати се постигат по отношение на задържането, подобряването на образователните резултати, там където се полага повече усилия, където се работи допълнително, целенасочено с тези деца. Работи се вече не от екипите за обхват, а се работи от екипите за подкрепа в училищата и детските градини. Това, което ние трябва да реализираме, трябва да разширяваме през следващите години. Сега правим една крачка и с бюджета, и с нормативната уредба. Осъществяването на концепцията за подкрепа, заложена в закона. Всяко дете трябва да бъде подкрепено, да се работи с него допълнително, с родителите му, за да бъде ефективно включено в образователната система. Няма друга рецепта, не е измислена по-добра рецепта. Това изисква мотивирана работа на учителите. Повече часове, повече усилия.
Тази сутрин вашия колега здравния министър подаде оставка след разследване, което го изобличава в конфликт на интереси при сключване на два договора за обществени поръчки. Тогава, когато е бил директор на ВМА, обсъдихте ли случая по време на заседанието на
Министерския съвет? Не е обсъждан. Аз лично научих. След това, признавам се, не съм запознат с случая. Нито репортажа съм гледал, нито имах възможност да прочета нещо допълнително. Не мога и да коментирам.
На едно също заседание бяхме с колега. Не сме били едва различни Министерски съвет. Не се коментира темата. Но там на заседанието не се коментира.
А как ли те коментирали?
Лично качество. Лично качество преди студента. Наистина, с цялото му уважение, но колегата си е направил преценка и си подал оставката. Беше прието моментално, а следването не стана въпрос. После сте научихме всички.
Благодаря.
Информацията, която аз получих от колегите от Министерството, е за 298 училища, които са на двусменен режим. Една част от тях са самостоятелно в сгради, други две са в една сграда. Няма съмнение, че политиката за преминаване към... че ние трябва да следваме политиката за преминаване към едносменен режим. Едносменният режим има редица предимства. Това може да стане, разбира се, за един по-продължителен период, но ние трябва да имаме амбициозната цел и трябва ежегодно да правим крачки, ежегодно да намаляваме броя на училищата, които са на двусменен режим. Някои училища до няколко години, дори до година-две, с намаляване на приема, там където недостига и на няколко класни стаи, ще минат на едносменен режим. Другаде ще е необходимо престройки, т.е. достроявания, ако въобще е възможно. В най-големите градове е най-голямата концентрация на училища, които са на двусменен режим. Правят анализ и София, и Варна, и Пловдив на цялостно на образователната инфраструктура, като търсят и възможности за оптимизация, реорганизация, преместване на училища. Ако през последните години, това вече имах възможност да го кажа, ако през последните години ние говорихме за недостига на места в детските градини и строеж на детски градини, то през следващите години по-голяма част от инвестициите в системата на в материална база в системата на образованието ще бъдат насочени към изграждане на училища. Вие знаете, че в Варна ще бъде изградена изцяло нова сграда на математическата гимназия, която ще реши един проблем, но вероятно няма да е само на едно училище. И в последните години общините правиха усилия в тази посока. Бургас откриха две училища. Ние сме подпомагали усилия на общини за изграждане, довършване на училища, но те не са в най-големите градове. През последните години София има няколко квартала, които нямат училища, няма никаква образователна инфраструктура. Поне 4 се сещам, други квартали са строени за 2 пъти или 3 пъти по-малко население, респективно деца, като Лозенец. И има недостиг на образователна инфраструктура. Това е. Благодаря.
Пресконференция на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков от 30 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.